havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 3-may, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekistonda ishchilikda ayblangan avokanning advokati qamaldi. Toshkentda tramvay harakati butunlay to'xtatildi. AQSh Rossiyani mustaqil jurnalist Reznikni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Jizzaxda ishchiga aloqadorlikda ayblanib sudlanmış fermer Aramais Avakanning advokati Olim Qobilov O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni pora berganlik va 211-moddasi, ya'ni tovlamachilik bo'yicha 7 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda AZTR sayti Jizzaxdagi o'z manbalari so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Nashrning qayd etishicha, Olim Qobilov Avakanning ikkinchi advokati bo'lgan, uning avvalgi advokati Laylo Abdullayeva maxsus xizmat xodimlari tomonidan qo'rqitilgandan keyin avokanni himoya qilishdan voz kechgan. Olim Qobilovning advokatlik litsenziyasi avokan ustidan so'nggi mahkamaga bir necha kun qolganda to'xtatilgan. Uning ustidan pora berganlik va tovlamachilik moddalari bo'yicha jinoiy ish ochilgani uchun u hukm o'qilgan sudda ishtirok etolmagan. Arman millatiga mansub Nasroni Aramais Avakan mart oyida 7 yilga ozodlikdan mahrum qilinganda, u IShIDga xayrixoh terror guruhini tuzish va hamyurtlarini islomiy davlatga yo'llashga hozirlik ko'rishda ayblanib sudlangan. Fermer Avakanning sudlanishiga uning Paxtakor tuman hokimi bilan nizolashgani sabab bo'lgani aytiladi. 2-may kuni Toshkentda Beshqayrag'och Otchopar yo'nalishi bo'ylab yurgan so'nggi tramvay yo'nalishi yopildi. Gazeta.uz xabariga ko'ra, dushanba kuni ertalab 17 yo'nalishli tramvaylar ishga chiqqan, biroq vagonlardan biri relsdan chiqib ketgandan keyin haydovchilarga depoga qaytish buyurilgan. Ertalab soat 9 da so'nggi tramvay depoga qaytgan, biroq bu haqda avvaldan e'lon qilinmagani uchun O'zbekiston nashrlariga ko'ra, kecha bekatlarda tramvay kutgan yo'lovchilarni ko'rish mumkin edi. Toshkent tramvay shirkati vakillari O'zbekiston poytaxtida tramvay harakati to'liq yopilganini tasdiqlaganlar. Toshkentda barcha tramvay yo'nalishlari yopilishi haqida Toshkent shahar hokimi Rahmonbek Usmonov mart oyi boshida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilgandi, tramvaylardan voz kechilishiga bu transport turining samarasizligi sabab o'laroq keltirilgan. AQSh Davlat Departamenti siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan va hozirda jazo muddatini o'tayotgan jurnalist Sergey Reznikni zudlik bilan ozod qilishga chaqirdi. Bu haqda 2-may kuni Vashingtonda Davlat Departamenti rasmiysi Jon Kirby matbuot erkinligi kampaniyasi doirasida bayonot berdi. Rossiyaning Rostov shahridan bo'lgan jurnalist va bloger Sergey Reznik 2015-yilning yanvar oyida mansabdor shaxsni haqorat qilganlikda ayblanib, 1.5 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. O'ziga qo'yilgan ayblovlarni butunlay rad etgan Reznik buni korrupsiya mavzusida yozgan maqolalari uchun qasos deya baholagan. 2013-yil oktyabrida rostovlik jurnalist hujumga uchragan va qattiq kaltaklangandi, biroq hujumchilar topilmagan. AQSh Davlat Departamentining Sergey Reznikni ozod qilishga oid chaqirig'i 3-mayda nishonlanadigan Jahon matbuot erkinligi kuni arafasida yangradi. NATO Rossiya tajovuzini tiyib turish uchun Boltiq bo'yi mamlakatlarida va ehtimolki Polshada rotatsiya qilinuvchi quruqlik kuchlari tashkil qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda AQSh mudofa vaziri Ash Carter ma'lum qildi. Carterga ko'ra, NATOdagi ittifoqchilar tashkil etishni muhokama qilayotgan harbiy kontingent 4 batalyondan iborat bo'lishi mumkin. Bu 4000 chog'li askar demakdir. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi dasturimizda. GM janjal. GM O'zbekiston avtokonserni rahbari qamoqqa olindi. Mojaro transporti. Buxoro shahri ko'chalaridan gazellar olib tashlandi. Andijon jomiyasi. 2 asr muqaddam qurilgan inshoot boshqaruvi uning buzilishi to'g'risidagi gaplarni inkor etdi. Jangu jadal. Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar yashaydigan Faryob viloyatining bir tumani jangarilardan tozalandi. Ko'mak markazi. O'zbekistonlik faollar AQSh davlat departamentidan yordam so'ramoqchi. Ergashgan tadbir. Islom Karimov Moskvadan qaytgach, Kreml tashabbusi. Barhayot polk aksiyasiga Toshkentda ruxsat berildi. Ozod nazar. O'zbek xalqining nima aybi bor? Dilorom Ishoqova bilan suhbat. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
2010 yildan beri GM O'zbekiston avtokonsernini boshqarib kelayotgan va bir paytning o'zida O'z avtosanoat hissadorlik shirkati boshqaruv raisi o'rinbosari bo'lgan Tohirjon Jalilov tovlamachilik yo'li bilan shirkat pullarini o'zlashtirganlikda gumon qilinib, o'tgan haftada hibsga olingani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Jalilov GM O'zbekiston korxonasi ishlab chiqargan mashinalarni Rossiyaga eksport qilishda noqonuniy sxemalar yordamida yirik miqdordagi mablag'larni o'zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
46 yashar Tohirjon Jalilovning qamoqqa olinganligini o'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasi tasdiqladi. Manbaning aytishicha, GM O'zbekiston bosh direktori o'tgan juma kuni MXQning maxsus guruh tarafidan qo'lga olinib, tergov qilina boshlangan. Bundan oldin O'zbekiston hayotini yorituvchi internet nashrlarida GM O'zbekiston bosh direktori qamalgani haqida shov-shuvli maqolalar e'lon qilingan edi. Bu ma'lumotlarda iddao qilinishicha, Jalilov Rossiyaga jo'natilgan avtomobillarni kriminal sxema asosida sotgan hamda pullarni ofshor banklarga o'tkazgan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston bosh prokuraturasidan GM O'zbekiston bosh direktori hibsga olingani haqida aniq ma'lumotni ola olmadi. O'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasining ta'kidlashicha, GM O'zbekiston bosh direktori Jalilov Rossiyaga eksport qilinishi lozim bo'lgan Ravon rusumli mashinalar bilan bog'liq kriminal sxema yaratib, katta pul ishlagan.
Bu mashinalar oldin qog'ozda Rossiyaga eksport qilingan, aslida esa Qozog'istonning Chimkent shahridagi Astoynikka vaqtincha olib borib qo'yilgan. Keyin esa imijimida bu mashinalar reeksport bo'lib O'zbekistonga qayta sotilgan,
deydi Ozodlik manbasi. Manba Jalilov bilan birgalikda boshqa mulozimlar ustidan ham nazorat tartibida tergov boshlanganligini aytdi. Internetdagi eltuz.com muxbiri o'z manbasiga tayanib, Jalilov dohil yana bir nechta kishi hibsga olinganini yozdi. Ayni nashr iddaosiga ko'ra, Chimkentda mashinalar saqlayotgan Atstonikda 10 mingdan ziyod GM O'zbekiston avtomobillari turibdi. O'z avtosanoat hissadorlik shirkatidagi ozodlik manbasi bu iddaolarni tasdiqladi va tergovchilar ixtiyorida Chimkentdagi mashinalar saqlanayotgan Atstonik tasvirlari borligini aytdi. Manbaning ishonishicha, GM O'zbekiston rahbari Tohirjon Jalilov O'zbekiston prezidentining bilvosita aralashuvidan keyingina qamoqqa olingan.
Prezident Ravon rusumli avtomobillar eksportining valyuta tushumlari bilan qiziqqanida tayinli javob ola olmagan. Keyin bu holat ustidan tekshiruv boshlanib ketdi,
deydi manba. Bu tekshiruv asosida O'zbekiston Moliya vaziri Rustam Azimov hamda bosh vazir o'rinbosari, ayni paytda O'z avtosanoat boshqaruv raisi, mashinasozlik, elektrotexnika va aviatsiya sanoatini rivojlantirish mahsulotlarini standartlashtirish masalalari majmuasi rahbari Ulug'bek Ro'ziqulovga ham jiddiy savollar paydo bo'lgani aytiladi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, shu kunlarda O'z avtosanoat tizimlarida jiddiy taftishlar bormoqda. Shu o'rinda Asalka banki raisining qamalishi mashina mojarosi bilan bog'liqmi degan savol tug'iladi. Joriy yil fevral oyida mamlakatdagi eng yirik banklardan biri hisoblangan Asalka banki boshqaruv raisi moliyaviy qalloblikda ayblanib hibsga olingan edi. Mart oyiga kelib O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev ishdan bo'shatildi. Ulug'bek Mustafoyev 2013 yilning 3-mart kuni moliyaviy jinoyatlarda ayblanib